tic akli. Mana ticība ir brīnums, kā aizvērtām acīm priekšā necauredzams plīvurs. Uzdod sev jautājumu, kas ir svarīgs tev, kam tu īstic un ko tas tev ir devis. Tagad tāda laika apkārt ticamība nulle, lai gan internets ir visiem visur ticamības kults. Viss ticam, ka pie debesīm spīd saule, kaut gan neviens no mums tās izkāps nav. Trīs vienā vienībā, tas par tālu mums, ticība bieži izgaist tur, kur beidzās jums. To, ko nevar sataustīt, tas nu diena vīsts. Satikuši neesam, tātad tas ir mīts. Desmit reizes paveicās, tā ir sakratība. Jo vairāk par to domā, pazūd apetīt. No visiem šitiem jautājumiem galva puš plīst. Pērtiķi evolūciju un tagad tu pieplīts. Kas ir mīlestība tev? Dalīties un sajust vai neatrast dzīvē vietu? Mētāties un pazust vai dzīvē ir jēga vai tikai lietām, kas ap mani? Mēs vienmēr gribam vairāk, mums nekad nav gana. Tad jau sanāk, ka prieks ir dzīves jēga. Es ļoti ceru, ka tā ir, jo citādāk nav vērts. Lai saprast, kas ir dzīve, tā ir jāsajūt. Lai galā tu sev nejautātu, a kā nu būtu, ja es izvēlētos citu ceļu dzīvē. Ja es vairāk dotu, tikpat pretī būtu mīlēts. Dzīve līkločo svēta kā pa serpentīnu. Ja vilciens ir aizgais, vēl ir lidmašīna. Ja es nespēju saist prieku, es skait nedzīvoju. Manai dzīvē nav jēgs, ja dzīvoju nemīlot. Reizem gribās būt robotam, tā ka pašam riepsis. Mēs cīnamies ar saviem jautājumiem.